πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Πονεμένο, πολύ συζητημένο, επίκαιρο και λίγα είναι όλα αυτά για το θέμα που κλήθηκαν να γράψουν σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών στην ελληνική γλώσσα για τη βία κατά των γυναικών, το φεμινισμό και την ισότητα. Με τα στοιχεία για τη χώρα μας, τα έχουμε πει πολλές φορές, να είναι σοκαριστικά και να αποκαλύπτουν εικόνες μεσαιωνικές πίσω από κλειστές πόρτες και κλειστά μυαλά. Αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να μπει και ένα άλλο ερώτημα, εξίσου επίκαιρο, με εξίσου σοκαριστικά στοιχεία για τη χώρα μας, τα οποία αποκαλύπτουν εικόνες τριτοκοσμικές, εκείνη όμως δημόσια θέα. Εκεί έξω στους δρόμους, δηλαδή τους ελληνικούς. Χάος και ζούγκλα. Τα λέγαμε και χθες. 7 παρασύρσεις πεζών μόνο στην Αττική τις τελευταίες 3 ημέρες και από αυτούς τους 7 ανθρώπους, οι 4 δεν τα κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Πόλεμος κανονικός. 4 νεκροί όχι στην Ουκρανία ή στο Σουδάν, αλλά στους ελληνικούς δρόμους. Πόλεμος στην άσφαλτο, πόλεμος και στην πολιτική αρένα όμως για τα οικονομικά προγράμματα, με τους πολιτικούς αρχηγούς και τους υποψήφιους να διασταυρώνουν τα ξύφη τους στο δρόμο για τις νέες κάλπες, για τα φορολογικά, τις μειώσεις φόρων και τη φορολόγηση των υπερκερδών. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή σήμερα 2 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση των ήχων σήμερα κοντά μας η Μαρία Παπακυρίτση. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Φορολογία, οικονομία και πληστηριασμοί στην ατζέντα της προεκλογικής πολιτικής κόντρας των κομμάτων 3 εβδομάδες πριν τις κάλπες. Πρεμιέρα σήμερα στις πανελλαδικές για τους μαθητές των γενικών ηλικίων για τη βία κατά των γυναικών, το φεμινισμό και την ισότητα των φύλων, το θέμα στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, χωρίς προβλήματα η διαδικασία. Και νέα παράσταση πεζού χθες βράδυ στην Κατεχάκη. Αστυνομικός σκοτώθηκε όταν τον παρέστησε διερχόμενο αυτοκίνητο ενώ κατέγραφε τροχαίο. Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Κόσμος ηρωής στα λιμάνια, αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς. Αναλυτικά η πρόβλεψη του καιρού. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, σήμερα με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πρεμιέρα σήμερα για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων που διαγωνίστηκαν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας.
Κανένα. Κανένα. Ήρθαμε να ασκήσουμε.
Εγώ έχω άγχος, εντάξει. Αλλά θα τα καταφέρουμε. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Υπάρχει λίγο άγχος, αλλά δεν είναι τόσο τραγικό. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και να περάσουμε.
Τα έχω διαβάσει όλα. Οπότε δεν θέλω κάτι συγκεκριμένο. Μια χαρά.
Θέλω τουριστικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Το θέμα αφορούσε τη βία κατά των γυναικών και την ισότητα των δύο φύλων και χαρακτηρίζεται επίκαιρο και βατό για ένα μαθητή που είχε προετοιμαστεί. Η Ελίνα Κολύβα, η συνάδελφος, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Πάντως, όλοι λένε ότι η πρώτη μέρα των εξετάσεων κύλησε χωρίς προβλήματα.
Ακριβώς, κύλησαν ομαλά, όλα κύλησαν ομαλά. Τα θέματα διανεμήθηκαν στην ώρα τους και να σου πω ότι με χαμόγελα βγήκαν τα παιδιά από το εξεταστικό κέντρο. Το θέμα το έκριναν πάρα πολύ εύκολο. Κλήθηκαν λοιπόν να διαχειριστούν και να αναλύσουν κείμενα που αφορούσαν στον φεμινισμό, τη βία κατά των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Πάνω σε αυτά τα τρία ζητήματα ήταν και το θέμα της έκθεσης, όπου κλήθηκαν να γράψουν μία ομιλία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη εποχή. Είναι ένα επίκαιρο θέμα. Δεν δυσκόλεψε καθόλου τους μαθητές, σύμφωνα με τους ειδικούς, ήταν προετοιμασμένοι. Μάλιστα, το δεύτερο θέμα που αφορούσε ασκήσεις πάνω στα κείμενα θα μπορούσε να ανταπεξέλθει ακόμα και μαθητής της Δευτέρας Λυκείου. Ενώ, όπως μας έλεγαν νωρίτερα εκπαιδευτικοί, υπήρχε ένα θέμα, ένα υποερώτημα, το οποίο το είδαν στις πανελλαδικές για τέταρτη φορά. Φέτος, να σου πω ότι έχουμε για τρίτη χρονιά την εφαρμογή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, ενώ οι υποψήφοι θα συμπληρώσουν όπως και πέρυσι ένα μηχανογραφικό για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και αν θέλουν μπορούν να συμπληρώσουν και ένα παράλληλο για την εισαγωγή τους στα δημόσια ΙΕΚ, αν δεν καταφέρουν να εισαχθούν σε μία από τις επιλογές τους. Τέλος Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των γενικών μαθημάτων, αρχές Ιουλίου των ειδικών. Αν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, τέλος Ιουλίου θα ανακοινωθούν και οι βάσεις εισαγωγής. Θυμίζω ότι αυτό έγινε πέρυσι για πρώτη φορά. Οι υποψήφοι θα λάβουν τόσο τις βαθμολογίες όσο και το τμήμα που θα εισαχθούν μέσα μέσα στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει. Αύριο Σάββατο συνεχίζουν τις εξετάσεις οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, οι οποίοι θα εξεταστούν στα μαθηματικά, και οι υποψήφοι των γενικών λυκείων παίρνουν σκητάλη την ερχόμενη Τρίτη στις 6 του μήνα σε αρχαία μαθηματικά και βιολογία, που είναι μαθήματα προσανατολισμού.
Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα το όνειρό της πραγματικότητα προσπαθεί να κάνει φέτος μια 53χρονη γυναίκα, η οποία δίνει πανελλαδικές με ξανά μετά από 35 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε τι δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ.
Μια παιδική μου επιθυμία που δεν είχα προσπαθήσει τότε που έπρεπε να εκπληρώσω, οπότε τώρα νομίζω πως ήρθε η ώρα και θα κάνω την προσπάθειά μου, για τη σχολή ψυχολογίας ενδιαφέρομαι.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Περνάμε στο μέτωπο της πολιτικής αντιπαράθεσης στο δρόμο προς τις νέες κάλπες της 25ης Ιουνίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ στη τηλεοπτική του συνέντευξη και το ΠΑΣΟΚ ότι έχουν κρυφή ατζέντα και ότι αγαπούν την υπερφορολόγηση.
Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα κοστολογημένο και μάλιστα το έχουμε καταθέσει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε όμως πιέζουμε τώρα αυτή τη στιγμή και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που θα βρείτε τα λεφτά. Αρχίζει και αποκαλύπτεται η ατζέντα, η κρυφή ατζέντα των φόρων. Το είδαμε πριν από τις εκλογές με τις τοποθετήσεις του κύριου Κατρούγκαλου για τις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών. Το βλέπουμε τώρα με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μας λέει, αρχίζει και ψελίζει ότι θα αυξήσει διάφορους φόρους. Σε ένα πράγμα είναι απολύτως ενωμένοι. Και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ αγαπούν εξίσου την υπερφορολόγηση.
Τώρα, από την Κόρινθο που περιοδεύει, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε το μήνυμα ότι η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να συνεχίσει το έργο της και τη δεύτερη τετραετία. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι η κάλπη της 25ης Ιουνίου είναι άδεια και επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση για να κάνει το άλμα προς το μέλλον και να γυρίσει οριστικά σελίδα με στόχο την υψηλή ανάπτυξη. Αναφέρθηκε ακόμα και στην πολύ σημαντική απόφαση των ΗΠΑ για τα F-35. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγιο Βαγιάνο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άγιο, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε για μια ακόμα φορά τον Πρωθυπουργό από την Κορινθία να επαναλαμβάνει τη θέση ότι η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Ακριβώς. Ο στόχος είναι συγκεκριμένος, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και δεν είναι άλλος από την αυτοδυναμία στις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Ανανέωσε δε το ραντεβού του με τους πολίτες στο Λουτράκι στην Κόρινθο, λέγοντας πως θα συναντηθούμε ξανά για να γιορτάσουμε τη μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, εμείς δεν μιλάμε για τα έργα μας, μιλάμε με τα έργα μας. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά με τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Και επανέλαβε πως η χώρα χρειάζεται μια ακόμα τετραετία Νέας Δημοκρατίας για να μπορέσει οριστικά να γυρίσει σελίδα, για να κάνει ένα μεγάλο άλμα προς την Ευρώπη, για να μπορέσουμε, όπως είπε, να συντηρήσουμε αυτή την υψηλή ανάπτυξη την οποία έχουμε πετύχει και για να είμαστε σίγουροι και σίγουρες πως αυτή η ανάπτυξη τελικά έχει αποτύπωμα στη ζωή του κάθε Έλληνα πολίτη. Ο κ. Μητσοτάκης, τον ακούσαμε και συνεδευτή του, επαναλαμβάνει συνεχώς τα ζητήματα για τη φορολογική πολιτική. Επιτέθηκε, με συγχωρείτε, στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως φροντίζουν να τα λένε όλα μόνοι τους, να μας θυμίζουν ότι τελικά αγαπούν εξίσου τους φόρους στην αντιπολίτευση, είτε ΣΥΡΙΖΑ είναι είτε ΠΑΣΟΚ. Εμείς, είπε, φόρους δεν θέλουμε, εμείς κόψαμε φόρους, κόψαμε τους φόρους για όλες τις και για όλους όπως είχαμε δεσμευτεί. Και ταυτόχρονα πετύχαμε και τους δημοσιονομικούς στόχους. Υποστήριξε δε πως στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να αυξηθούν οι μισθοί για όλους, αλλά και για να μειωθούν περαιτέρω οι φόροι. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, θα καταργηθεί το τέλος επιδέματος οριστικά μέσα στην τετραετία, διότι όταν η οικονομία αναπτύσσεται πιο γρήγορα, τότε το κράτος έχει περισσότερα χρήματα για να στηρίξει την παιδεία και την υγεία, και τότε οι επιχειρηματίες θα επενδύουν και περισσότερο. Επεσήμανε δε πως η μεγάλη λαϊκή προοδευτική παράδοση της χώρας είναι η Νέα Δημοκρατία, διότι πάντα είχαμε χρέος να στηρίζουμε τους πιο αδύναμους και πάντα φυσικά ήμασταν εμείς εκείνοι που δίναμε μεγάλη έμφαση στα εθνικά ζητήματα. Και όπως είπε και εσύ, αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου, λέγοντας πως απελευθέρωσε και τυπικά έδωσε και την έγκρισή του για την απόκτηση από την πατρίδα μας των υπερσύγχρονων αεροσκαφών F-35 και τόνισε πως όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία. Έγινε με σκληρή δουλειά και αυτή η δουλειά πρέπει να συνεχιστεί, διότι τίποτα από όσα πετύχαμε δεν είναι δεδομένο. Αναφέρθηκε και στα κοινωνικά ζητήματα, επισημένοντας το θέμα της υπογεννητικότητας και τονίζοντας πως θα πρέπει να το κάνουμε για να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια. Ενώ επανέλαβε, σημείωσε μάλλον πως, απαντώντας σε όσους ισχυρίζονται πως και σήμερα δεν θέλουν τη Νέα Δημοκρατία παντοδύναμη, πως αυτό είναι ένα καινούριο τροπάριο το οποίο ακούμε από την αντιπολίτευση, και τους απαντώ απλά με μια σημαντική φράση. Παντοδύναμος, είπε ο κ. Μητσοτάκης, είναι ο ελληνικός λαός. Αυτός αποφασίζει και αυτός δίνει την αξιοδότηση σε αυτούς οι οποίοι θα τον κυβερνήσουν την επόμενη μέρα, και δεν νοείται κανείς να αμφισβητήσει αυτή του τη βούληση.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η φορολογική πολιτική και τα οικονομικά του κομμάτου δίνουν το στίγμα της πολιτικής αντιπαράθεσης και σε αυτή την προεκλογική περίοδο, Άγη.
Ιδιαίτερα θα πρέπει να πούμε σε την προεκλογική περίοδο. Είναι το σημείο κρούσης που ουσιαστικά επισημαίνει κάθε φορά η Νέα Δημοκρατία στις σχετικές αναφορές των στελεχών και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΠΑΣΟΚ.
Άγιο Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο υποψήφιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Θοδωρός Ρουσόπουλος, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Φώτη Παπούλια πού μπαίνει ο πήχης για τη Νέα Δημοκρατία στις νέες κάλπες.
Πρώτον, είναι ένα ρεκόρ ότι λίγες κυβερνήσεις έχουν εκλεγεί για δεύτερη φορά, δεύτερη θητεία. Λίγα κόμματα έχουν εκλεγεί για δεύτερη θητεία κυβερνητική. Ένα. Δεύτερον, είναι η μοναδική φορά στα 50 χρόνια που ένα κόμμα που κυβέρνησε 4 χρόνια ήδη εκλέγεται για δεύτερη θητεία με μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που πήρε όταν προεκλέγει. Αυτό είναι πραγματικά ένα ρεκόρ. Και τρίτον, εμείς αυτό το οποίο θέλουμε, να έχουμε την ισχυρή αυτοδυναμία που μας έδινε το αποτέλεσμα των προηγούμενων εκλογών. Πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή, όπως έχει υποθεί πολλές φορές, η κάλπη είναι άδεια, για να μπορούμε να, με αυτή την ισχυρή αυτοδυναμία να έχουμε μια κυβέρνηση τετραετίας.
Αυτά από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, από την άλλη πλευρά, τις ευρωασιακές σχέσεις και το θέμα των ανασφάλιστων ελεύθερων επαγγελματιών αναδεικνύει ως βασικό διακύβευμα των εκλογών της 25 Ιουνίου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο Αλέξης Τσίπρας περιοδεύει σήμερα στους Αγίους Αναργύρους και το Χαϊδάρι, εντείνοντας τις προσπάθειές του να επικοινωνήσει το πρόγραμμα διακυβέρνησης του κόμματός του στους πολίτες. Νωρίτερα, με ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε την αφέμαξη των δημοσίων ταμείων, καθώς με βάση τα επίσημα στοιχεία της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων, ξεπέρασαν τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ οι απευθείας αναθέσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μέσα στην τριετία 2020-2022. Λέγαμε και νωρίτερα ότι στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης παραμένει και το θέμα της φορολογίας. Να θυμηθούμε τι δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας όταν μίλησε για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων.
Εδώ 7-8 είναι. Εδώ δεν φορολογήθηκε καμία από αυτές. Διατήρησαν τα υπερκέρδη τους. Ναι, τους ισχυρούς πρέπει να φορολογήσουμε εκτάκτως, όχι τις επιχειρήσεις που προσπαθούν μέσα με υγιείς μεθόδους, σε μια δύσκολη συνθήκη ανταγωνισμού, να προσπαθήσουν να έχουν κάποια κέρδη.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Οικονομία, φορολογικά και εργασιακές σχέσεις βεβαίως που αναδεικνύει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη, και αν το πούμε πιο καθαρά. Οικονομικά, ναι. Φορολογία.
Mm-hmm. Ακριβώς. Τα εξής δύο, ναι.
Και την τελευταία αυτή εβδομάδα, δηλαδή, ουσιαστικά το επίκεντρο της νέας προεκλογικής περίοδου είναι η φορολογία και τα οικονομικά. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγο, κατά την περιοδία του που είχε στο Χαϊδάρι, κατέθεσε μια συγκεκριμένη πρόταση προς τον Πρωθυπουργό προεκλογικού και οικονομικού περιεχομένου.
Η οποία πρότεινε, τι λέει?
Πρότεινε λοιπόν να πάνε μαζί Τσίπρας και Μητσοτάκης στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να κοστολογήσουμε τα προγράμματά μας, με την προϋπόθεση μάλιστα ότι με το που θα το κάνουμε αυτό, την επόμενη να πάμε και σε ένα προσωπικό debate. Θα διαχειριστούν τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, αυτοί που έδωσαν 15 απευθείας δις σε αναθέσεις σε ημέτερους. Είναι μια πρόταση, αντιλαμβανόμαστε, προεκλογικού περιεχομένου βεβαίως. Επειδή, όπως μας έλεγαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα το πρωί, έχουν ακουστεί πολλά για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και την κοστολόγηση. Ο Αλέξης Τσίπρας καταθέτει αυτή την πρόταση για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σημειώνοντας ότι καλούμε τους πολίτες που δεν επέλεξαν και δεν θα επιλέξουν τη Νέα Δημοκρατία να έρθουν παρά τις διαφωνίες τους και τις επιφυλάξεις τους και να ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί μας στην κάλπη και να ανατρέψουμε αυτό το συσχετισμό για να μπορέσουμε να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα και τη δικαιοσύνη την επόμενη μέρα. Αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας έθεσε ως προεκλογική τακτική ο Αλέξης Τσίπρας είναι το πρόγραμμά μας. Ζήτησε από τους πολίτες να ακούσουν το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, το αληθινό, όπως είπε, πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μέσα από την προπαγάνδα και διαστρέβλωση που επιχείρησε η Νέα Δημοκρατία. Προτείνει λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, με όσα είπε τουλάχιστον τώρα στο Χαϊδάρι, έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κοστολογημένο. Να πάμε λοιπόν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, να πάμε όπου θέλει και να πάμε και μαζί. Πάμε μαζί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπου θέλετε, να κοστολογήσουμε τα προγράμματά μας. Και με μία προϋπόθεση, πάμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την επομένη να έχει ήδη οργανωθεί, να πάμε σε μία τηλεοπτική αντιπαράθεση οι δυο μας και να συζητήσουμε αποκλειστικά και μόνο τα προγράμματα και με βάση τα αποτελέσματα που θα έχει βγάλει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Μην λιποτακτήσετε άλλη μια φορά, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, προφανώς απευθυνόμενος και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μην αρνηθείτε το διάλογο, τη συζήτηση στα μέσα ενημέρωσης, μην γυρνάτε από πλατεία σε πλατεία θεωρούντας δεδομένη την ετιμιγορία του ελληνικού λαού με έπαρση και αλαζονία. Αντίπαλος δικό σας κύριε Μητσοτάκη, είναι το πρόγραμμα μας. Γρηγόρη.
Τώρα εντωμεταξύ, Βαγγέλη, είχαμε και έντονη αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ μετά από μια αναφορά που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι η συζήτηση για την προστασία της πρώτης κατοικίας είναι ντεμοντέ, όπως είπε, σύμφωνα με την Κουμουνδούρου.
Ναι, φαίνεται ότι αυτό προξένησε μεγάλη αντίδραση. Τη χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σοκαριστική δήλωση απαξίωσης για το μέλλον εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών. Χαρακτήρισε τη συζήτηση για την προστασία της πρώτης κατοικίας ο κύριος Γεωργιάδης ντεμοντέ, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, και υπέδειξε στο ΣΥΡΙΖΑ να μην ασχολείται με το θέμα γιατί η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές. Είναι τέτοια η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας που νομίζει ότι οι πολίτες της έδωσαν λευκή επιταγή για να βγάλει τις πρώτες κατοικίες στο σπίτι. Γι' αυτό άλλωστε και στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, λέει η ανακοίνωση του Κουμουνδούρου, δεν γίνεται παραμικρή αναφορά στο ιδιωτικό χρέος. Γιατί το σχέδιό της είναι να πάρει λευκή επιταγή για τσουνάμι πληστηριασμών χωρίς να δώσει λογαριασμό. Όσο και να θέλει ο κύριος Γεωργιάδης να μην μιλάμε, τα προβλήματα των πολιτών παραμένουν εδώ, απαιτούν δίκαιες λύσεις και δεν είναι καθόλου ντεμοντέ.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα στο θέμα της αύξησης της φορολογίας των μερισμάτων, αναφέρθηκαν στη τηλεοπτικά πάνελ ο Ευκλήδης Ακαλώδος και η Πόπη Τσαπανίδου.
Το έχουμε πει αυτό στο πρόγραμμά μας, ότι θα αυξηθούν από το 5 στο 10%. Προφανώς γίνεται και για συμβολικούς λόγους.
Είναι λοιπόν τόσο μικρό το όφελος στο δημοσιονομικό, που δεν είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή.
Επαναφορά της απλής αναλογικής προανήγγειλε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Γιώργος Τσίπρας.
Και είναι η καθυστέρηση του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα και είναι η καθυστέρηση ειδικά ορισμένων κομμάτων που δεν θέλουν να ενισχύσουν την προοπτική αυτή. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία υπερασπίζεται με τα μανίας μια πολιτική καθυστέρηση που υπάρχει στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει.
Θα την επαναφέρετε ή όχι τελικά?
Θα την επαναφέρουμε. Το πότε την επαναφέρουμε δεν σου το απάντησα. Θα την επαναφέρουμε.
Αυτά και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα απαντήσεις στα ερωτηματικά που έχουν δημιουργηθεί για το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Εδώ στη συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ισχυρό κοινωνικό κράτος και στη δίκαιη φορολόγηση.
Ή θα έχουμε ισχυρό κοινωνικό κράτος και δίκαιη φορολόγηση, ή θα έχουμε άδικη φορολόγηση και ανίσχυρο κοινωνικό κράτος. Εγώ υπηρετώ το πρώτο.
Διευκρινήσεις εντωμεταξύ για τα περιφορολόγηση των επιχειρήσεων έδωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Δημήτρης Μάντζος.
Εμείς είπαμε για φορολόγηση των υπερκερδών όλων των εταιριών.
Και των τραπεζών.
Και των τραπεζών.
Και των εταιριών
σε ολιγοπωλιακούς τομείς της αγοράς που έχουν αποκερδίσει ουρανοκατέβατα κέρδη μέσα στην κρίση.
Στην τακτική του κόμματος αναφέρθηκε ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χριστοδουλάκης.
Για εμάς ταβάνι δεν υπάρχει. Αλλά πατάμε στα πόδια μας. Ναι. Είμαστε ρεαλιστές και κάνουμε τα βήματα με τη σειρά.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότι, καλό μεσημέρι. Επειδή η συζήτηση είχε ανάψει για τα καλά και για τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων, ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε και αυτός μια πρόταση από την πλευρά του για τα οικονομικά προγράμματα. Τα προεκλογικά.
Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε μια ρελάν, θα λέγαμε, σε αυτή την συζήτηση περί τα φορολογικά που κυριαρχεί τις τελευταίες ημέρες στην αντιπολίτευση. Πρότεινε λοιπόν και στα δύο κόμματα τα μεγαλύτερα της αντιπολίτευσης, έτσι. Πρότεινε λοιπόν ο κ. Ανδρουλάκης να κατατεθούν στα προγράμματα των κομμάτων και να κοστολογηθούν από το Ταμείο Προϋπολογισμού της Βουλής, ώστε να υπάρχει κατά τεκμήριον μια πιο αντικειμενική κοστολόγηση αυτών των προτάσεων που καταθέτουν προεκλογικά τα κόμματα, όχι μόνο της αντιπολίτευσης, αλλά και το πρώην κυβερνών και πρώτο κόμμα από τις προηγούμενες εκλογές. Ο κ. Ανδρουλάκης χτες, μιλώντας στο τοπικό σταθμό Σκάκη στη Σφαία Κοσιόνη, έκανε λόγο για την ανάγκη μείωση του έμφυα. Εμείς πάντοτε μιλάγαμε για μείωση του έμφυα. Το ΠΑΣΟΚ έχει μειώσει τρεις φορές τον έμφυα, υπογράμμισε, ενώ επιτέθηκε στο μοντέλο Μητσοτέκη, το οικονομικό μοντέλο του πρώην Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορώντας το ότι ακολουθεί, οδηγεί σε ένα μοντέλο Ουγγαρίας. Θα επιτρέψω τη χώρα μου να γίνει Ουγγαρία, είπε. Δηλαδή ένα μοντέλο που οδηγεί σε ισχυρούς ολιγάρχες, αδύναμη μισή τάξη, φτωχοποίηση των πιο αδυνάτων. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που θα θωρακίσει τους θεσμούς και τη δημοκρατία, υπογράμμισε σε ένα άλλο σημείο της συνέντευξής του και ζήτησε ο κ. Ανδρουλάκης να ξαναγίνει debate των πολιτικών αρχηγών. Να πούμε ότι στις 12 η ώρα ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Κινάλ έχει επισκεφθεί την Κρήτη, την ιδιαίτερη πατρίδα του, επισκέφθηκε την τοπική αγορά της Ιτίας, ενώ σε αυτό το το βράδυ θα μιλήσει στην πλατεία Μικρασιατών στη Σιτία πάλι.
Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Τώρα στην προεκλογική δραστηριότητα των υπολείπων κομμάτων, το ΚΚΕ είναι σε θέση μάχη και δίνει μεγάλο βάρο σε συγκεκριμένε εκλογικέ περιφέρειε τη χώρα, όπω το Λεκανοπέδιο τη Αττική. Η Βιβί Δάγκα, μέλο τη Κεντρική Επιτροπή του Κόμματο και υποψήφια βουλευτή στο Δυτικό Τομέα Αθηνών, μίλησε στην ΕΡΤ με αφορμή τη συζήτηση για την φορολογία. Υπογράμμισε πω όλε οι κυβερνήσει διαχρονικά στήριξαν μια αντιλαϊκή φορολογική πολιτική. Υπενθύμησε δε πω τα άλλα κόμματα απέρριψαν μια σειρά προτάσει που έχει καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα στη Βουλή.
Κατάργηση του ισχυρού κατανάλωση στην ενέργεια, κατάργηση του ΦΠΑ στι τηλεπικοινωνίε, κατάργηση του ΦΠΑ για μια σειρά άλλα, κατάργηση του ΦΠΑ του ένφια στην πρώτη και στη δεύτερη κατοικία όταν δεν εκμισθών.
Η Ευγενία Λούζου, η πολιτική μα συντάκτρια, θα μα πει περισσότερα. Ευγενία, πώ κινούνται στο περισσό στο δρόμο προ τι νέε κάλπε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το έθεσες πολύ σωστά. Σε κλίμα μάχης βρίσκονται, όπως τονίζουν από τον Περισσό, οι κομματικές οργανώσεις της Αττικής εν ώψη της νέας εκλογικής αναμέτρησης. Με στόχο λοιπόν ένα πολύ μεγαλύτερο πολιτικό άνοιγμα του κόμματος, κυρίως στους εργαζόμενους, τον λαό και την νεολαία της Αττικής, έχουν προγραμματίσει δεκάδες ανοιχτές συσκέψεις με υποψηφίους βουλευτές και κομματικά στελέχη σε όλο το λεκανοπέδιο. Όπως τονίζουν, καμία ψήφος δεν πρέπει να πάει χαμένη. Η ενίσχυση του ΚΚΕ αποτελεί τη μοναδική λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στις συγκλήσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ απέναντι στα αντιλαϊκά μέτρα τα οποία έρχονται. Μιλώντας νωρίτερα στην ΕΡΤ, όπως προανέφερες, η Βιβί Δάγκα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι μόνο το ΚΚΕ μπορεί να βάλει εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Είπε συγκεκριμένα, Γρηγόρη, αυτό αποδείχθηκε μέσα στην βδομάδα, καθώς ανεστάλησαν 10 πληστηριασμοί κάτω από την παρέμβαση των εργατικών σωματείων που πρόσκειται στο ΚΚΕ. Είπε ακόμη ότι το κόμμα πρωτοστάτησε και στις απεργιακές κινητοποιήσεις στην αυτιγοεπισκευαστική ζώνη για να επιβληθεί η συλλογική σύμβαση εργασίας, κάτι που δεν έκανε ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Δάγκα συμπλήρωσε ακόμη πως οι εκθέσεις της Κομισιόν είναι δεσμευτικές για τα κόμματα που υποστηρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μονόδρομος και εξήγησε ότι η επίτευξη της δημοσιονομικής σταθερότητας και των ματωμένων πλεονασμάτων σημαίνουν ακόμα μεγαλύτερα μέτρα λιτότητας, περικοπές κοινωνικών δαπανών και διεύρυνση της φορολογικής βάσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τέλος, με αφορμή την φορολογία, ακούσαμε προηγουμένως στο ηχογραφημένο απόσπασμα, το οποίο ακούστηκε, κλείνω με το ΚΚΕ, λέγοντας ότι ο κύριος Κουτσούμπας αύριο και την Κυριακή θα περιοδεύσει σε χωριά και κομοπόλεις της Φθιώτιδας, ενώ η κομματική οργάνωση Αττικής ανακοίνωσε μόλις σήμερα τον υποψήφιο Περιφέρεια Αθιατικής Γιάννη Πρωτούλη, μέλος της πολιτικής γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος και ως υποψήφιο Δήμαρχο Αθηναίων, με το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Εισπύρωσης, που στηρίζει βέβαια το ΚΚΕ, τον κύριο Νίκο Σοφιανό.
Ωραία, επειδή Ευγενή, έχεις αναφερθεί πολλές φορές και εσύ στο ρεπορτάζ σου στις σχέσεις, για τις σχέσεις ανάμεσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα και το ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό ακριβώς το θέμα ρωτήθηκε σήμερα ο Γιώργος Μαργαρίτης, ο υποψήφιος βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, το Φώτη Παπούλια, ρωτήθηκε γιατί είναι τόσο έντονη η επίθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος στο ΣΥΡΙΖΑ και αν ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρείται ως ταξικός εχθρός. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Ταξικός εχθρός δεν είναι. Πολιτικός εχθρός οπωσδήποτε είναι. Και επειδή ακριβώς είναι ένας, πώς να το πούμε, εξαιρετικά επικίνδυνος πολιτικός εχθρός, σε τελευταία ανάλυση είναι και ταξικός. Δηλαδή δεν στρέφεται ενάντια στο ΚΚΕ, στρέφεται ενάντια στους εργαζόμενους της χώρας. Όπως ακριβώς η πολιτική του, έτσι, γιατί δεν κρίνεται κανείς από το όνομα, ούτε αυτόν αυτοπροσδιορισμό. Κρίνεται από την πολιτική. Εάν νομίζετε ότι το μνημόνιο το που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν στην κυβέρνηση, στην εξουσία, είναι πιο φιλικό προς τον λαό από ό,τι ήταν τα προηγούμενα, έτσι, τότε να συμφιλειωθούμε.
Αυτά λοιπόν και από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Τώρα από την πλευρά του, Κυριάκος Βελόπουλος πήρε θέση στη συζήτηση για τη φορολογία.
Η άποψη της ελληνικής λύσης είναι ξεκάθαρη στο θέμα της φορολόγησης των Ελλήνων. Οριζόντιος φόρος 15%, έσοδα-έξοδα σε μια δεξαμενή, ό,τι περισσεύει φορολογείται με 15%. Γλιτώνεις βασικά πράγματα. Γραφειοκρατία,
ναι,
διαφθορά, φοροδιαφυγή και φορά αποφυγή.
Το πρωί, Ευγενία, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης επισκέφθηκε λαϊκές αγορές.
Ναι, βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη από χθες ο κύριος Βελόπουλος. Σήμερα το πρωί επισκέφθηκε τη Λαϊκή Αγορά στη Σταυρούπολη, όπου συνομίλησε με εμπόρους και καταναλωτές για ζητήματα κυρίως ακρίβειας, τι τους απασχολεί γενικά όσον αφορά τα καταναλωτικά ίδια αλλά και την ενέργεια, καθώς και ζητήματα που απασχολούν τους κατοίκους της περιοχής. Να πω, Γρηγόρη, ότι συνεχίζοντας την προεκλογική του εκστρατεία, ο κύριος Βελόπουλος θα επισκεφθεί την Κυριακή 4 Ιουνίου την πόλη της Ορεστιάδας, συνοδεία υποψηφίων βουλευτών αλλά και στελεχών του κόμματός του. Την συγκεκριμένα το πρωί της Κυριακής θα περιοδεύσει στο κέντρο της πόλης για να συνομιλήσει με κατοίκους της περιοχής, ενώ εν συνεχεία το μεσημέρι της ίδιας μέρας θα μεταβεί στην Αλεξανδρούπολη, όπου στη 1:30 το μεσημέρι θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου.
Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Και εγώ, Γρηγόρη.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στη σιδηροδρομική τραγωδία των Ντεμπών που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, καθώς ο εισαγγελέας άσκησε νέες διώξεις σε βάρος 5 νέων προσώπων διευθυντικών στελεχών του ΟΣΕ. Πάμε στη συνάδελφο Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες, νέες διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα κατά 5 στελεχών του ΟΣΕ άσκησε ο διευθύνων της εισαγγελίας Εφετών Λάρισας και εποπτεύων της έρευνας για την τραγωδία των Ντεμπών, ο κ. Σταμάτης Δασκαλόπουλος. Αφορούν σε 5 στελέχη του ΟΣΕ, το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου του ΟΣΕ από το Μάρτιο του 2017 μέχρι και το Νοέμβριο του 2019, τον Γενικό Διευθυντή της ίδιας Διεύθυνσης από το 2019 έως το 2020, τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστημάτων που υπηρέτησε από τον Οκτώβριο του 2021 μέχρι και σήμερα, καθώς και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστημάτων και Ηλεκτροκίνησης από το 2021 έως και σήμερα. Θα πρέπει να πω ότι αυτές οι διώξεις είναι για τα ίδια αδικήματα με τις τέσσερις αρχικές διώξεις, δηλαδή του επιθεωρητή και του σταθμάρχη το μοιραίο βράδυ του δυστυχήματος, αλλά και των δύο σταθμαρχών της προηγούμενης βάρδιας, που επίσης έχει ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Στους συγκεκριμένους όμως τα 5 στελέχη είναι για τα ίδια δικήματα, αλλά διαπαραλήψεως, και αφορούν κατά εξακολούθηση διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό και τον θάνατο πολλών ατόμων, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, βαριά σωματική βλάβη και απλή σωματική βλάβη. Να θυμίσω ότι έχουν ασκηθεί σε σύνολο μέχρι στιγμής άλλες 4 διώξεις για κακούργημα, αυτά που σας προανέφερα, οι θεωρητής ο σταθμάρχης και οι άλλοι δύο σταθμάρχες της προηγούμενης βάρδιας. Οι δύο πρώτοι είναι προφυλακισμένοι, ενώ οι άλλοι δύο είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ επίσης έχουν ασκηθεί διώξεις σε βαθμό πλημπελήματος σε άλλα 3 άτομα, έχουν αφαιθεί ελεύθεροι και αφορούν στον τρόπο με τον οποίο έγινε η μετάταξη του 59χρονου σταθμάρχη στη συγκεκριμένη θέση, Γρηγόρη.
Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τη μια συγκλονιστική υπόθεση να περάσουμε στην άλλη, από την τραγωδία της σιδηροδρομικής των Ντεμπών, να πάμε στην υπόθεση βιασμού και μαστροπίας της 12χρονης από τον Κολονό, γιατί έχουμε ραγδαίες εξελίξεις από χθες. Ενώπιν του εισαγγελέα οδηγήθηκαν νωρίτερα 7 ακόμα άτομα που συνελήφθησαν για εμπλοκή στην υπόθεση αυτή που έχει συγκλονίσει επίσης το Πανελλήνιο. Πάμε στη Βαλέρια Δολαψάκη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βαλέρια, μεταξύ των συλληφθέντων προκαλεί εντύπωση ότι βρίσκεται ένας πατέρας και ο γιος του.
Πράγματι, ένας πατέρας 48 χρονών και ο γιος του 20 χρονών είναι ανάμεσα στους νέους συλληφθέντες. Και μάλιστα, να πούμε και μια τελευταία είδηση: είχαμε ακόμα μια σύλληψη, ένα ακόμα άτομο για την υπόθεση μαστροπίας. Ο κατηγορούμενος είναι αλλοδαπός, οπότε είχαμε 8 ανθρώπους.
8 νέες συλλήψεις, λοιπόν.
8 νέες συλλήψεις και οι 8 οδηγήθηκαν εδώ στον ανακριτή όπου βρισκόμαστε. Ανάμεσα τους είναι Και άλλοι 5 αλλοδαποί ηλικίας από 28 έως 52 ετών κατηγορούνται κατά περίπτωση γενετήσια πράξη με ανήλικη έναντι αμοιβής κατ' εξακολούθηση και για πορνογραφία ανηλίκων. Τώρα, πώς φτάσαμε σε αυτές τις νέες συλλήψεις? Πρόκειται για μια συνδυαστική έρευνα της αστυνομίας με βάση και την τελευταία αποκαλυπτική κατάθεση που έδωσε στις αρχές Απριλίου οι 12χρονοι. Έτσι ταυτοποιήθηκαν οι φερόμενοι δράστες. Χθες είχαμε τις συλλήψεις των 7. Οδηγήθηκαν, όπως είπα και νωρίτερα, στον ανακριτή. Το πιθανότερο βέβαια είναι να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Συνολικά μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί για την πολύκρωτη υπόθεση του Κολωνού 30 άτομα. Ανάμεσά τους και η μητέρα του παιδιού. Έχει κλείσει ο πρώτος κύκλος της ανάκρισης και αναμένουμε τώρα την απόφαση από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο για το αν θα παραπεμφθούν σε ευρύκη κατηγορούμενοι ή όχι. Στόχος βέβαια είναι να προσδιοριστεί άμεσα η δίκη μέσα στο πλαίσιο του 18μηνου, καθώς υπάρχει κίνδυνος να λήξει το ανώτατο όριο προφυλάκησης.
Βαλέρια Δολαψάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στη μεγάλη μάστιγα με τις παρασύρσεις πεζών. Ακόμη ένα τραγικό δυστύχημα, αυτή τη φορά με θύμα έναν πεζό αστυνομικό εν ώρα υπηρεσίας, σημειώθηκε χθες στη λεωφόρο Κατεχάκη στο ρεύμα προς Ηλιούπολη. Χθες το βράδυ έγινε αυτό. Ο 43χρονος βρισκόταν στο σημείο για να καταγράψει άλλο τροχαίο όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο γιόταχη αυτοκίνητο. Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο παραμένει και το 3 ετών κοριτσάκι, το οποίο παρασύρθηκε χθες στην Κηφισίας από μηχανάκι. Το θέμα έχει επιμεληθεί η συνάδελφος Κάτια Νιάκαρη.
Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί μετά τη σύλληψή του ο 33χρονος γιατρός που παρέσυρε με το αυτοκίνητό του το βράδυ της Πέμπτης τον 43χρονο αστυνομικό που υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση τροχέας Αθηνών. Ο αστυνομικός είχε φτάσει στη λεωφόρο Κατεχάκη στο ύψος της εξόδου της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Ηλιούπολη μαζί με συνάδελφό του με υπηρεσιακό όχημα της τροχέας για να καταγράψει άλλο ατύχημα που είχε σημειωθεί στο σημείο.
Ο 33χρονος οδηγός του οχήματος δεν είδε τον αστυνομικό της τροχέας που είχε κατέβει για να κάνει καταγραφή του συμβάντος. Το αποτέλεσμα ήταν να τον παρασύρει και να τον τραυματίσει θανάσιμα.
Ο συλληφθής που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια εξετάζεται αν είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σταμάτησε στο σημείο και έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον αστυνομικό, ο οποίος στη συνέχεια διεκομίστη στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο και λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Στα πρώτα του λόγια στους αστυνομικούς φέρεται να ανέφερε πως
«Δεν τον είδα καθόλου τον άνθρωπο».
Συνάδελφοι του άτυχου αστυνομικού μιλούν για έναν εξαιρετικό επαγγελματία αλλά και άνθρωπο, ο οποίος δεν ήταν παντρεμένος ούτε είχε παιδιά. Την ίδια ώρα στο νοσοκομείο Πέδων εξακολουθεί να νοσηλεύεται το τριχρόνο κοριτσάκι που παρασύρθηκε το πρωί της Πέμπτης από μοτοσυκλέτα στην Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου.
Αργά το απόγευμα, οι γιατροί κατάφεραν να ελέγξουν την αιμορραγία του παιδιού, το οποίο αναμένεται να υποβληθεί σε νέα αξονική τομογραφία.
Η μητέρα είδε το παιδί για 5 λεπτά χθες το απόγευμα. Η αιμορραγία σταμάτησε, δεν θα γίνει χειρουργείο. Για την κατάσταση της υγείας του, οι γιατροί θα έχουν πλήρη εικόνα από την αξονική τομογραφία στην οποία θα υποβληθεί.
Το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας που έχει καταγράψει τη στιγμή που 70χρονη Γεωργιανή οικιακή βοηθός της οικογένειας επιχειρεί να διασχίσει κάθετα τον δρόμο εκτός διάβασης μαζί με το παιδί τη στιγμή της παράσυρσής τους έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών έτσι ώστε να πέσει φως στις συνθήκες του σοκαριστικού τροχαίου ατυχήματος.
Πολύ σοβαρό το ζήτημα αυτό, σε κάθε περίπτωση πολύ μεγάλο πρόβλημα. Συγκλονιστική κυριολεκτικά η μαρτυρία της κυρίας Κατερίνας Τζιάλα εδώ στην ΕΡΤ, της μητέρας του νεαρού πολίστα Δαμάντιου Μαντί, ο οποίος, να θυμίσουμε, είχε χάσει τη ζωή του στην άσφαλτο όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο το 2019. Για να θυμηθούμε τι δήλωσε εδώ στην ΕΡΤ η κυρία Τζιάλα.
Εμένα ο γιος μου δολοφονήθηκε, θα πω, 3/11 του 19. Ήταν συνοδηγός σε ένα αυτοκίνητο που χάλασε. Σταματήσαν τα παιδιά όπως μπορούσαν, βγάζοντας αλάρμ, γιατί έχω βρει κάμερα. Ο γιος μου ανέβηκε πάνω στο πεζοδρόμιο. Από πίσω ερχόταν ένας οδηγός με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Έπεσε πάνω στο σταματημένο όχημα. Το σταματημένο όχημα χτύπησε τον αδαμάντιο. Έφυγε μπροστά 50 μέτρα, γύρισε φορά, ξανατράκαρε με το αυτοκίνητο.
Να περάσουμε τώρα στην Τουρκία, κυρίες και κύριοι, όπου αυτή την ώρα πρέπει να είναι σε εξέλιξη στην Άγκυρα η τελετή της ορκομοσίας των 600 βουλευτών μελών της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης. Η ορκομοσία του Τούρκου Πρόεδρου Ερντογάν είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι του Σαββάτου, για αύριο το μεσημέρι δηλαδή, παρουσία και ξένων ηγετών. Ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται βεβαίως η ανακοίνωση της σύνθεσης του νέου Υπουργικού Συμβουλίου. Πυκνό το τριήμερο σε πολιτικές εξελίξεις στην Ιωνική χώρα. Όλη η προβολή και όλο το ενδιαφέρον, όπως είναι λογικό, στρέφεται στην σύνθεση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στον ανταποκριτή της ΕΡΤ, τον Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Γιάννη, τα σενάρια και τα δημοσιεύματα δίνουν και παίρνουν. Και σύμφωνα με ορισμένα από αυτά, ο Ερντογάν φαίνεται πως έχει αποφασίσει ποια τα πρόσωπα της προηγούμενης κυβέρνησης, του προηγούμενου σχήματός του, κόβονται. Και φαίνεται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, να αφήνει εκτός πρωτοκλασσά τους πρώην υπουργούς. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Κάπως έτσι είναι, Γρηγόρη. Αν και μέχρι τελευταία στιγμή δεν ξέρουμε τελικά ποια θα είναι η λίστα που θα ανακοινώσει, καθώς τα πάντα εξαρτώνται από τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Αυτός είναι η απόλυτη εξουσία. Οπότε μέχρι και την τελευταία στιγμή μπορεί να αλλάξει γνώμη και να αλλάξει κάποιο όνομα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο τσάρος της οικονομίας θα είναι ο Μεχμέτ Σιμσέκ. Δεν ξέρουμε με ποιο ρόλο, αν θα είναι δηλαδή αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αν θα είναι σύμβουλος των Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν ή αν θα είναι υπουργός οικονομικών. Τώρα, το όνομα που ακούγεται τις τελευταίες ώρες για το Υπουργείο Εξωτερικών που ενδιαφέρει και την Ελλάδα είναι εκείνο του Χακάν Φιντάν, του επικεφαλής, του αρχηγού της μυστικής υπηρεσίας ΜΙΤ. Ωστόσο, είχε ακουστεί τα προηγούμενα 24 ώρα και το όνομα του Ιμπραήμ Καλίν, διπλωματικού συμβούλου και στενού συνεργάτη του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Αν ο Χακάν Φιντάν δεν πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών, υπάρχει το ενδεχόμενο να πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου εκεί είναι ο γνωστός μας Σουλεϊμάν Σοϊλού με τις ακραίες δηλώσεις του, οι οποίες φαίνεται ότι ενόχλησαν ακόμα και μέσα στην κυβέρνηση. Επίσης, εκεί πέρα παίζουν τα ονόματα για το Υπουργείο Εσωτερικών των νομαρχών είτε της Κωνσταντινούπολης είτε της Άγκυρας. Ενώ για το Υπουργείο Άμυνας, που επίσης ενδιαφέρει την Ελλάδα, αν δεν παραμείνει ο Λουσία Ακάρ, θα υπάρχει το ενδεχόμενο να αναλάβει ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Σεϊφουλάχ Χατζημουφτίογλου. Είναι δύσκολο το όνομα του.
Θα τα συνηθίσουμε σιγά σιγά και τα νέα και τα νέα ονόματα αυτά. Τώρα, η τελετή ορκομοσία στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση ήταν προγραμματισμένη να αρχίσει στις 2 ώρα. Η Ελλάδος δεν ξέρω, έχει ξεκινήσει. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι θα διαρκέσει πολλές ώρες.
Ακριβώς, είναι 600 βουλευτές, κάποια απουσιάζουν βέβαια και θα ορκιστούν στην πρώτη συνεδρία στην οποία θα παραστούν. Πάντως και 600 να μην είναι και να είναι και λιγότεροι, είναι πάρα πολλοί, ορκίζονται ένας προς έναν, οπότε είναι μια διαδικασία που θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα. Αυτή την ώρα στην Εθνοσυνέλευση έχει έρθει και ο πρόεδρος Ερντογάν και παρακολουθεί τη διαδικασία από ένα θεωρείο.
Ο οποίος Ερντογάν ορκίζεται αύριο το μεσημέρι, Γιάννη, έτσι.
Ακριβώς, θα ορκιστεί, πρώτα θα επισκεφτεί το μαυσολείο του Κεμάλ Ατατούρκ, μετά θα πάει στη Βουλή να ορκιστεί. Στη συνέχεια υπάρχει μια τελετή, μια φιέστα με δεκάδες, με χιλιάδες προσκεκλημένους, πολλοί εκ των οποίων είναι ξένοι ηγέτες και υπουργοί εξωτερικών. Και στη συνέχεια το βράδυ θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν των προσκεκλημένων του.
Θα βρίσκεται εκεί και ο κύριος Στόλτεμπεργκ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ισχύει αυτή η πληροφορία που μας μετέφερες από χθες?
Ακριβώς. Αναμένεται αύριο να έρθει στην Άγκυρα ο κύριος Στόλτεμπεργκ. Και φυσικά υπάρχει με τον Στόλτεμπεργκ και τον ΝΑΤΟ υπάρχει η εκκρεμότητα της ένταξης της Σουηδίας, καθώς η Τουρκία πλέον δέχεται ισχυρές πιέσεις μέχρι τη σύνοδο του Βίλνιους στη Λιθουανία, τη σύνοδο του ΝΑΤΟ το καλοκαίρι στις 11 με 12 Ιουλίου, να άρει το βέτο για την ένταξη της Σουηδίας.
Ναι, πάντως όχι χωρίς ανταλλάγματα, επιμένει μια Άγκυρα μέχρι τέλους. Στο παζάρι αυτό.
Υπάρχει από ό,τι φαίνεται ένα παζάρι, όπως λες και εσύ, μεταξύ ένταξης Σουηδίας και των μαχητικών αεροσκαφών F-16 που θέλει να πάρει η Τουρκία. Επισήμως η αμερικανική πλευρά αποσυνδέει τα δύο θέματα. Υπήρξε και μια δήλωση του Τζον Κίρμπι, η οποία πήρε δημοσιότητα εδώ στην Τουρκία, ότι τα δύο θέματα δεν συνδέονται. Και τις προηγούμενες ημέρες και το State Department και από το Λευκό Οίκο υπήρξε μια τέτοια διάψευση ότι δεν συνδέονται. Αλλά στην πράξη όλοι το συζητούν, όλοι το μιλούν, ότι υπάρχει μια τέτοια πίεση και μια τέτοια σύνδεση. Θα δούμε πώς θα καταλήξει αυτό και θα δούμε τι θα βγει από τη συνάντηση του Στόλτεμπεργκ με τον Ερντογάν. Δεν αναμένονται βέβαια θεματικά αποτελέσματα, γιατί όπως καταλαβαίνουμε θα είναι ένα διήμερο έντονος στην Τουρκία, που δεν θα υπάρχει χρόνος για τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις, αλλά σαφώς κάποια ανοίξη θα γίνει. Να πούμε ότι την Κυριακή, γιατί είπαμε για διήμερο, την Κυριακή θα ορκιστεί και η νέα κυβέρνηση, την οποία ο Ερντογάν θα την ανακοινώσει αύριο το βράδυ, μετά από όλες αυτές τις τελετές για την ανάληψη των καθηκόντων.
Και μόλις τελειώσει όλο αυτό το τελετουργικό που μας περιέγραψες, ο κύριος Ερντογάν ετοιμάζει βαλίτσες για τα πρώτα ταξίδια στο εξωτερικό.
Ακριβώς. Συνηθίζεται ήθιστε τα πρώτα ταξίδια να είναι στα κατεχόμενα της Κύπρου και στο Αζερβαϊτζάν. Ναι. Άρα οι πρώτες του επισκέψεις αυτές θα είναι. Είχε ακουστεί ότι θα πήγαινε στη Μολδαβία για την σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ένωσης. Ήταν ένα ταξίδι το οποίο στο τέλος αναβλήθηκε. Πάντως το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ταξίδι του όταν θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Λιθουανία.
Γιάννη Μανδαλίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, ένα βήμα πιο κοντά στην απόκτηση των αμερικανικών μαχητικών F-35 έρχεται η χώρα μας, καθώς μπήκε και η τέταρτη υπογραφή που απαιτείται για την έγκριση της πώλησης κορυφαίων αεροσκαφών πέμπτης γενιάς. Φαίνεται ότι οι ΗΠΑ δίνουν ψυχοπιστοσύνη στην Ελλάδα σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη με γεωπολιτικές προεκτάσεις. Ο Γιώργος Διονυσόπλος, ο συνάδελφος, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο, είναι ένα σημαντικό βήμα σε κάθε περίπτωση, αλλά έχουμε πολλά ακόμα στάδια μέχρι την τελική συμφωνία.
Έτσι είναι. Είναι ωστόσο, όπως προανέφερε λίγο, ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα και ενδεικτικά να σημειώσω ότι είναι το στάδιο στο οποίο έχει κολλήσει η αναβάθμιση των τουρκικών F-16. Το Κογκρέσο, το οποίο είναι ένας βασικός κρίκος στη διαδικασία που ακολουθείται για την έκθεση των αμυντικών συμβάσεων, συνήθως ήθιστε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών να προσεγγίζει σε αυτή τη φάση, σε πρώτη φάση ανεπίσημα το Κογκρέσο, προκειμένου να παρουσιάσει την προτινόμενη πώληση και να βολιδοσκοπήσει, θα λέγαμε, και τις προθέσεις των Αμερικανών νομοθετών. Αν και δεν δεσμεύεται να σημειώσουμε από αυτή τη διαδικασία το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυβέρνηση ήθιστε να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη γνώμη του Κογκρέσου, ώστε να μην έρθει εν συνεχεία σε ανοιχτή αντιπαράθεση για την έγκριση των αμυντικών συμβάσεων. Τελικά, χθες μπήκε και η τέταρτη τελευταία υπογραφή που απαιτείται. Να σημειώσω ότι υπογράφουν τέσσερις νομοθέτες που διοικούν την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής και την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας. Η τελευταία υπογραφή που μπήκε ήταν αυτή του Τζιμ Ρις, είναι ρεπουμπλικάνος, επικεφαλής της αντιπολίτευσης στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας. Ενώ να σημειώσουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία και πρέπει να το πούμε ότι ήταν καθοριστική σημασία οι παρεμβάσεις που έκανε ο Μπομπ Μενέντεζ, ο γνωστός δημοκρατικός πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας και φιλέλληνας, υποστηριχτής των ελληνικών θέσεων, προκειμένου όλα να τελειώσουν καλά σε αυτή τη φάση. Βεβαίως να πω ότι η επόμενη φάση είναι να σταλεί από τους Αμερικανούς η επιστολή αποδοχής του αιτήματος που έχει διατυπώσει η Ελλάδα, προκειμένου να αρχίσουν πλέον και επίσημα οι σχετικές διαπραγματεύσεις, με στόχο η χώρα μας να παραλάβει να σχεδιάσουν τα πρώτα αεροσκάφη, τα πρώτα τέσσερα αεροσκάφη, μέχρι ώρα τουλάχιστον αυτό ξέρουμε, το 2028. Μιλάμε σε πρώτη φάση για 20 F-35, 20 συν 20, αν αποφασίσουμε δηλαδή να πάρουμε 20 ακόμα, θα υπάρχει μια πρόβλεψη στη σχετική σύμβαση, όψιον όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Μάλιστα, το Φεβρουάριο είχαν έρθει εδώ Αμερικανοί εκπρόσωποι της Lockheed Martin, της εταιρείας που παράγει τα F-35. Το σχέδιο που υπήρχε ήταν να παραδοθούν 4 F-35 το 28, 2 το 2029, 3 το 2030 και 3 το 2031 και άλλα 4 το 2032, προκειμένου να και το 33 βεβαίως ακόμα 4 να συμπληρωθεί ο σχετικός αριθμός. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πρώτες παραλαβές των F-35 θα γίνουν με το που θα ολοκληρωθεί η αναβάθμιση των 80 F-16 της Ολυμπιακής Αεροπορίας σε επίπεδο Block 70 Viper. Είναι ένα θέμα το οποίο, να δώσω ένα στοιχείο ενδεικτικά για να δώσουμε και το μέγεθος, ότι το κάθε αεροσκάφος μέχρι ώρας τουλάχιστον αναμένεται να κοστίζει περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια, fly away όπως λέγεται, δηλαδή χωρίς τα όπλα, χωρίς την εκπαίδευση και χωρίς να συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη για τα ανταλλακτικά. Μόνο τα αεροσκάφη, 20 αεροσκάφη, αναμένεται να κοστίσουν περίπου 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε αυτή τη φάση. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές αργότερα.
Είναι πολύ σημαντικό το ποσό και πολύ σημαντική η κίνηση αυτή. Μεταξύ...
Και αυτό έκανε και αναφορά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγο νωρίτερα. Ο αρχηγός της Δημοκρατίας βεβαίως από την Κόλυφο.
Ακριβώς, Γιώργο. Τώρα έχουμε θλίψει πάντως στις ένοπλες δυνάμεις. Σήμερα έφυγε από τη ζωή ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ Μιχαήλ Κωσταράκος.
Έτσι είναι, ο Μιχάλης Κωσταράκος, ο οποίος ήταν αρχηγός ΓΕΘΑ, να σημειώσουμε, από το 2011 μέχρι και το 2015. Μάλιστα ήταν ο πρώτος Έλληνας που διατέλεσε πρόεδρος Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2015 μέχρι και το
18. Νοσηλεύονται, ήταν σε άσχημη κατάσταση τους τελευταίους 6 μήνες, ήδη από τον Νοέμβριο, από ό,τι είχαμε ακούσει εμείς, με πολύ σοβαρή έτσι ασθένεια. Οι γιατροί έλεγαν τις πληροφορίες που έφαναν σε εμάς ότι δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει, ήταν σε εξαιρετικά κρίσιμο στάδιο. Ο Κωνσταράκος, ο οποίος ήταν ένας, ο Μιχάλης Κωνσταράκος ήταν ένας έτσι, από τους τεχνοκράτες, θα μπορούσαμε να πούμε, αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Ήταν αρχηγός Γκέσσερ, στην ηλικία αρχηγός Γετά. Για να δώσουμε έτσι και ένα στίγμα, λέγοντας ότι επειδή την εποχή που ήταν επικεφαλής της Στρατιωτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν αρχηγός Γεθά, τότε ο Χουλουσία Κάρ, μέχρι σήμερα νομίζω και θα αλλάξει, υπουργός Άμυνας της Τουρκίας. Κατά καιρούς, όταν συναντιόταν ο Χουλουσία Κάρ με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, με τελευταία φορά μάλιστα όταν είχε μάθει την κατάσταση του Κωνσταράκου, είχε ρωτούσε επανειλημμένως για την υγεία του Τούρκος υπουργός Άμυνας, και αυτό γιατί είχε μια πολύ καλή σχέση με τον Μιχάλη Κωνσταράκο, ήδη από τότε που συνεργάζονταν σε επίπεδο Στρατιωτικής Επιτροπής. Δεν ξέρω αν κάνατε και αναφορά για την να δώσουμε και ένα τελευταίο.
Να δώσουμε, όχι, δεν έχουμε κάνει
τελευταίο. Λέγατε, Γρηγόρη, γιατί μάλλον από ό,τι φαίνεται ο Χουλουσία Κάρα δεν θα είναι υπουργός άμυνας.
Ναι, μας το είπε ο Γιάννης Μανδαλίδης από την Τουρκία, μας μετέφερε αυτή την πληροφορία.
Ο Γιασάρ Γκουλέρ. Μάλιστα. Από ό,τι ακούγεται.
Βέβαια είναι σενάρια αυτά και δημοσιεύματα που μένει να επαληθευτούν.
Μάλλον θα είναι αυτός όμως. Μάλλον θα είναι αυτός από ό,τι ακούγεται. Είναι αυτός που διαδέχτηκε να δώσει αυτό το στίγμα τον ΑΚΑΡ στην αρχηγία του Τουρκικού Γενικού Επιτελείου Άμυνας.
Ωραία.
Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερα καλές σχέσεις με τη Δύση. Μάλιστα λένε οι πληροφορίες ότι δεν μιλάει καν καλά αγγλικά. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία.
Βεβαίως. Γιώργο Διονυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε θέμα. Μαζική είναι η πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού από τα αστικά κέντρα για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αν και ο καιρός δεν θυμίζει και πολύ καλοκαίρι σε αρκετές περιοχές. Παρά τον άστατο καιρό, με τη συννεφιά και το ψηλό βροχό, οι Αθηναίοι εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με κάθε μέσο. Ειδικά στα πλοία για τον Αργοσαρονικό και τις Κυκλάδες, η πλειότητα είναι σχεδόν 100%. Το λιμάνι του Πειραιά, εν ώψη της αυξημένης εξόδου του τριημέρου, επισκέφθηκε το πρωί ο υπηρεσιακός υπουργός Ναυτιλίας Θεόδωρος Κλιάρης, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του λιμενικού σώματος και τον κεντρικό λιμενάρχη Πειραιά.
Η κίνηση έχει αρχίσει, είναι πολύ αυξημένη. Είδε τα πλοία φεύγουν περίπου γεμάτα. Από το λιμάνι του Πειραιά θα φύγουν σήμερα 20 πλοία, 20 αναχωρήσεις, περίπου 9.500 επιβάτες. Φαίνεται ότι ο τουρισμός και έχει ξεκινήσει πολύ καλά.
Μαζική λοιπόν η πρώτη έξοδος από το λιμάνι του Πειραιά. Να δούμε τώρα ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα στα διόδια της Ελευσίνας. Εκεί βρίσκεται ο Αλέξανδρος Μέμος που θα μας μεταφέρει την εικόνα. Αλέξανδρε.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σταδιακά αυξάνεται η κυκλοφορία όσο πλησιάζουμε προς το απόγευμα, χωρίς αυτή την ώρα τουλάχιστον να παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα. Πολλοί είναι πράγματι, όπως είπες και εσύ, αυτοί που από νωρίς το πρωί εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με καλοκαιρινή διάθεση, από ό,τι μου είπαν, και με την ελπίδα παρά τον άθετο καιρό να κάνουν τα πρώτα τους μπάνια. Να σου πω ότι αύριο το Σάββατο αναμένεται να κορυφωθεί η έξοδος των εκδρομέων. Επιποδός βέβαια βρίσκεται πάντα και η τροχέα από σήμερα έως και τις 6 Ιουνίου, με αυξημένα μέτρα τροχέας στις εισόδους και στις εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων, αλλά και στα λιμάνια και στα αεροδρόμια, με τροχονομικούς ελέγχους για τυχόν παραβάσεις, ενώ από τις 4 η ώρα μέχρι τις 11 το βράδυ σήμερα θα απαγορεύεται η διέλευση των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων.
Αλέξανδρε Μέμος, ευχαριστούμε πολύ. Καλές θα είναι οι καιρικές συνθήκες του τριημέρου. Περισσότερα θα μας πει μετεωρολόγος μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιακοπούλου. Πάντως ο καιρός δεν θυμίζει προς το παρόν σήμερα τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές καλοκαιριού.
Ναι, καλό μεσημέρι. Όντως, αλλά να μην απογοητευτεί ο κόσμος που φεύγει για τριήμερο, καθώς η σημερινή εικόνα επιδείνωσης είναι πρόσκαιρη. Από αύριο ο καιρός θα βελτιωθεί σαφέστατα σε όλη τη χώρα. Σήμερα, λοιπόν, μέχρι αργά το βράδυ, μια προσοχή κυρίως στο Αιγαίο, ιδιαίτερα σε Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησο και στο Ανατολικό Αιγαίο. Εκεί θα έχουμε τοπικές μπόρες και κάποιες καταιγίδες. Λίγες βροχές και στην Πελοπόννησο, αλλά και εδώ στην Αττική σήμερα. Ωστόσο, από αύριο Σάββατο, ο καιρός σιγά-σιγά θα αρχίσει να παίρνει βελτιωμένη καλοκαιρινή ρότα, καταρχάς με άνοδο της θερμοκρασίας. Το τριήμερο θα φτάσουμε και τους 28 με 30 βαθμούς, χωρίς κανένα πρόβλημα στις θάλασσές μας. Δεν θα ξεπερνάμε τα 5 με 6 βοφόρ και το εξάρι μόνο στο Αιγαίο. Όσο για τις βροχές, αύριο περιορίζονται το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως πια σε ορεινές υπηρωτικές περιοχές. αντίστοιχη εικόνα της Κυριακής, ακόμα λιγότερα τα φαινόμενα τη Δευτέρα, οπότε νομίζω ότι και η επιστροφή θα γίνει με πολύ καλό καιρό σε στεριά και θάλασσα.
Ευχαριστούμε πολύ την μετεωρολόγο της ΕΡΤ Νικολέτα Γιακοπούλη. Τώρα στους κλασικούς προορισμούς συγκαταλέγεται αναμφισβήτητα η Σαντορίνη. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης, Αντώνης Ηλιόπουλος, μίλησε το πρωί στο πρώτο πρόγραμμα.
Δεν είναι προγραμματισμένοι ούτως ή άλλως τις ημερομηνίες που έχουν επιλέξει. Το τριήμερο είναι για τους Έλληνες, παρότι έχει ακριβήνει το κόστος μετάβασης και το κόστος διαμονής, θα έλεγα, γιατί ξέρετε και τα ξενοδοχεία, τα οποία εκπρόσωπο σαν πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, έχουν ανεβάσει κατάτι τις τιμές, διότι έχει ανέβει και το λειτουργικό κόστος λόγω του πληθωρισμού, αλλά έχει ανέβει και το μισθολογικό. Υπάρχουν τα ξενοδοχεία της Καλδέρας, τα οποία είναι ακριβά, αλλά υπάρχουν και τα ξενοδοχεία σε άλλες περιοχές, οι οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν πελάτες με πολύ χαμηλότερο ημερήσιο κόστος.
Έως την Τρίτη θα καταβληθεί σε 645.000 δικαιούχους η προτελευταία δόση του Market Pass συνολικού ύψους 24 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κώστας Τσάβαλος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κώστα, καλό μεσημέρι. Ποιους αφορά η πληρωμή αυτή?
Αφορά, Γρηγόρη, μόνο τους δικαιούχους της άειλης ψηφιακής κάρτας, καθώς οι υπόλοιποι που είχαν επιλέξει κατάθεση χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό έχουν λάβει ήδη ολόκληρο το ποσό της επιδότησης. Την ενίσχυση τώρα που δικαιούνται αναμένεται να λάβουν αναδρομικά και χιλιάδες δικαιούχοι στους οποίους είχε αποσταλεί email για να διορθώσουν το IBAN, καθώς η αίτησή τους, τον αριθμό, τον λογαριασμό στην τράπεζα, καθώς η αίτησή τους είχε εγκριθεί αλλά δεν ήταν δυνατόν να γίνει καταβολή των χρημάτων. Τώρα η πιθανότητα να συνεχιστεί το συγκεκριμένο μέτρο και μετά τον Ιούλιο είναι ισχυρή, καθώς το κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα συνεχίζεται, 11,4% δείχνουν τα στοιχεία. Και επίσης από την άλλη η πορεία του προϋπολογισμού, η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού αφήνει από ό,τι φαίνεται τα αναγκαία, τα απαραίτητα δημοσιονομικά περιθώρια. Να πούμε, Γρηγόρη, επίσης ότι οι πληρωμές του Market Pass άρχισαν τον Φεβρουάριο και ολοκληρώνονται τον Ιούλιο. Οι δικαιούχοι που είχαν επιλέξει κατάθεση στον τραπεζικό του λογαριασμό έλαβαν στις αρχές Μαΐου την τελευταία επιδότηση για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο. Όσοι προτίμησαν τώρα την κατάθεση του επιδόματος στην ΑΕΛ κάρτα θα εισπράξουν την τελευταία δόση στις 3 Ιουλίου. Ενώ οι ψηφιακές χρεωστικές κάρτες λήγουν αυτομάτως τέλος Αυγούστου και δεν θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση συναλλαγών με αυτές μετά το τέλος Αυγούστου. Γρηγόρη.
Μάλιστα. Τώρα υπάρχει ένα θέμα, έχει προκύψει με πολλούς φορολογούμενους, Κώστα, οι οποίοι αν και δεν έχουν εκκρεμότητες με την εφορία, ωστόσο εξακολουθούν και λαμβάνουν ειδοποιητήρια από την εφορία. Τι λέει γι' αυτό, και έχουν απορία οι άνθρωποι, γιατί συμβαίνει αυτό, τι λέει επ' αυτού η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων?
Όταν μας στέλνει γράμμα η εφορία, λοιπόν, ο Γρηγόρη,
ναι,
και έχει έναν εύχριστο, θα έλεγα, και πολύ σημαντικό οδηγό ερωτήσεων και απαντήσεων για όλες τις απορίες των φορολογουμένων που σχετίζονται με τους λόγους που κατά καιρούς λαμβάνουμε ειδοποιητήρια από την εφορία, ακόμα δηλαδή και να έχουμε πληρώσει κάποιον φόρο, όπως τώρα κάποιοι έχουν πληρώσει τον έμφυα κανονικά και μετά έλαβαν το ειδοποιητήριο ενώ είχε πληρωθεί ο φόρος. Και γι' αυτό ακριβώς εξηγεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τους λόγους για τους οποίους μπορεί οι φορολογούμενοι να λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα από τη διεύθυνση φορολογικής συμμόρφωσης. Αναφέρει επίσης τις διευθύνσεις αποστολής, αλλά και πότε οι αποδέκτες πρέπει να αγνοήσουν το μήνυμα, όπως στην περίπτωση που λέμε τώρα για τον έμφυα όσοι πλήρωσαν. Βασικός λόγος αποστολής των ηλεκτρονικών επιστολών είναι η υπενθύμηση των φορολογικών υποχρεώσεων και των προθεσμιών. Για παράδειγμα, μόνο πέρσι 97.613 δηλώσεις ΦΠΑ δεν υποβλήθηκαν εγκαίρως, αλλά μετά από ηλεκτρονικό γράμμα ή τηλεφώνημα από την Ανεξάρτητη Αρχή υποβλήθηκαν επιπλέον άλλες 16.712 δηλώσεις. Για όσους και πάλι δεν συμμορφώθηκαν με τις επιστολές και με τις υποχρεώσεις, η Ανεξάρτητη Αρχή προχώρησε στην λήψη των προβλεπόμενων αναγκαστικών μέτρων. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση αγνοούμε το μήνυμα εάν είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας, εάν δεν είμαστε μας υπενθυμίζει το μήνυμα τι πρέπει να κάνουμε. Γρήγορα.
Ακριβώς. Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ. Εκτός σύνορων τώρα και πάλι νέων μπαράζ ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων έπληξε τα ξημερώματα το Κίεβο. Ενώ την ίδια ώρα οι αρχές στο Μπέλγκορο της Ρωσίας καταγγέλουν νέες πυραυλικές επιθέσεις με τουλάχιστον 2 νεκρούς. Η Έλενα Λεβίσου από την αίθουσα σύνταξη θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχές του Κιέβου, 36 πύραυλοι και ντρόουνς εκτοξεύτηκαν κατά της πρωτεύουσας του Κιέβου και αυτή τη νύχτα για έκτη συνεχόμενη. Ωστόσο, η Ουκρανική αεράμυνα, σύμφωνα και με τον πρόεδρο Ζελένσκι, εξουδετέρωσε όλους τους πυράβλους και τα ντρόουνς. Κάποια από τα συντρίμμια όμως έπεσαν στο έδαφος, προκαλώντας υλικές ζημιές αλλά όχι τραυματισμούς. Να θυμίσουμε ότι χθες, κατά την αναχέτηση των πυράβλων που έπληξαν το Κίεβο, δύο γυναίκες μάλλον και ένα 9χρονο κοριτσάκι σκοτώθηκαν ενώ προσπαθούσαν να μπουν σε ένα καταφύγιο που ήταν δυστυχώς κλειδωμένο και γι' αυτό υπάρχει μεγάλη οργή στην Ουκρανία και έχει ξεκινήσει.
Και έμειναν έξω οι άνθρωποι και έχασαν τη ζωή τους.
Ακριβώς. Κατά εντολή του Ζελένσκι αλλά και του Βαλέρι Κλίτσκο, του δημάρχου του Κιέβου. Τώρα, όσον αφορά τις επιθέσεις στις νότιες επαρχίες της Ρωσίας, ακριβώς δεν είναι μόνο το Μπέλγκοροντ, είναι και άλλες περιοχές όπως το Κούρσκ και το Μπριάνσκ. Αναφέρουν εκεί οι τοπικές αρχές ότι υπάρχουν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Κατηγορούν την Ουκρανία, η οποία ωστόσο απορρίπτει τις κατηγορίες και λέει ότι πρόκειται για Ρώσους παραστρατιωτικούς. Τουλάχιστον δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους στο Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με τον τοπικό διοικητή, ενώ ο ίδιος ανέφερε ότι κατάφεραν να αποθήσουν 17 παραστρατιωτικούς αλλά και οχήματα που επιχείρησαν να εισβάλλουν και πάλι στην περιοχή αυτή. Τώρα, να πούμε τέλος ότι από τη Φιλανδία σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Άντονι Μπλίνκεν, στην ομιλία του μίλησε για στρατηγική αποτυχία της Ρωσίας στον πόλεμο με την Ουκρανία, λέγοντας ότι εκεί που ήθελε να μας χωρίσει, μας ένωσε, αναφερόμενος στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, και αυτό που ήθελε να το αποτρέψει, το επίσπευσε, αναφερόμενος στην ένταξη της Φιλανδίας και την πιθανή ένταξη και της
Σουηδίας.
Που ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να το σκεφτεί κανείς πριν από ένα χρόνο.
Τώρα, να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, Έλενα. Εκεί το θρίλερ που μας περιέγραφε τις προηγούμενες ημέρες πήρε τέλος, το θρίλερ για την αύξηση του χρέους, μετά από την έγκριση της Συμφωνίας Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών και από την Αμερικανική Γερουσία.
Μετά τη Βουλή των Αντιπροσώπων, λοιπόν, έλαβε τη στήριξη και των δύο κομμάτων και στην Γερουσία. 63 ψήφοι υπέρ, 36 κατά. Παραμένουν οι αντιρρήσεις από τις πιο ακραίες πτέρυγες και των δύο κομμάτων, των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν θα υπάρξει στάση πληρωμών στο Αμερικανικό κράτος. Θα υπογράψει το σχετικό νόμο ο Αμερικανός Πρόεδρος αργότερα σήμερα και επίσης θα υπάρξει και ένα διάγγελμα του Τζο Μπάιντεν σήμερα το βράδυ προς τους Αμερικανούς πολίτες. Αυτό, ωστόσο, που έχει κάνει μεγάλη αίσθηση, Γρηγόρη, είναι η νέα πτώση του.
Ακριβώς.
Του Αμερικανού Προέδρου, ναι.
Και όταν λέμε για πτώση, εννοούμε για πτώση κανονική πτώση, έτσι, όχι πτώση δημοσκοπική ή οτιδήποτε άλλο.
Όχι κανονική πτώση. Πτώση. Για άλλη μια φορά υπήρξε αυτό. Μετά το τέλος της τελετής αποφύτισης στην Ακαδημία Πολεμικής Αεροπορίας στο Κολοράντο, όπου να επισημάνουμε ότι ήταν όρθιος επί μια μισή ώρα και χαιρετούσε τους φοιτητές που αποφύτησαν, πήγε να φύγει και σκόνταψε σε ένα αμόσακο που για κάποιο λόγο ήταν εκεί.
Αστιεύτηκε κιόλας με αυτό μετά.
Αστιεύτηκε μετά στους δημοσιογράφους και μάλιστα έκανε και ένα ελαφρύ τζόκινγκ για να τους δείξει ότι είναι όλα καλά. Άρα. Αλλά υπάρχουν αυτές οι αμφιβολίες πάντοτε για την ηλικία
και η ζημιά έχει γίνει έτσι κι αλλιώς. Ναι. Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μία από τις σημαντικότερες κυρίες του θεάτρου, η Νόνικα Γαλινέα, έφυγε από τη ζωή λίγες μόλις ημέρες πριν τα γενέθλιά της. Η Νόνικα Γαλινέα, η κομψή παρουσία που προσέφερε στη θεατρική σκηνή τόσο από τη θέση της υποκριτικής όσο και από αυτή της μεταφράστριας, έφυγε σήμερα. Γεννημένη πριν 85 χρόνια στην Αθήνα, πλαισιωμένη από μια κοσμοπολίτικη οικογένεια, παρότι ξεκίνησε τις βασικές σπουδές της στην Ελλάδα, τη συνέχισε στην Ευρώπη και μάλιστα στη Φλωρεντία. Εκτός από τη θεατρική σκηνή, στην επαγγελματική της πορεία εντάσσεται και ο κινηματογράφος, αλλά και η συγγραφή όπως και η μετάφραση. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η Νόνικα Γαλινά είναι η πρώτη Ελληνίδα ηθοποιός που ερμήνευσε στο Covent Garden του Λονδίνου στην αγγλική γλώσσα και η μόνη που έχει πρωταγωνιστήσει 6 φορές στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νόνικα Γαλινά, η διαδρομή της στο θέατρο ξεκίνησε από τη σχολή του Κάρολου Κούν, το θέατρο τέχνης, στη δεκαετία του 60. Η πρώτη παράσταση στην οποία δοκιμάστηκε ήταν η Όρνηθες του Αριστοφάνη. Στα 50 χρόνια που έχει καταθέσει τη θεατρική σκηνή, προσμετρά συνεργασίες με σημαντικές μορφές όπως Μίνος Βολανάκης, Γιάννης Κόκος, Σπύρος Ευαγγελάτος, Μιχάλης Κακογιάννης, Ανδρέας Βουτσινάς, Διονύσης Φωτόπουλος και πολλοί άλλοι. Η Νόνικα Γαλινέα έχει μεταφράσει 17 θεατρικά έργα, πολλά εκ των οποίων έχουν δημοσιευτεί. Έχει εκδώσει την αυτοβιογραφία της σε βιβλίο με τίτλο «Η ζωή μου», όπως και το βιβλίο «Επέστρεφε». Σε ό,τι αφορά στην προσωπική της ζωή, αυτό που έχει στις μνήμες όλων μας είναι η σχέση που είχε από το 1969 μέχρι το 1990 με τον επίσης ηθοποιό Αλέκο Αλεξανδράκη. Μάλιστα, μαζί είχαν δημιουργήσει δύο σκηνές, το θέατρο Ηλίσια και το στούντιο Ηλίσια.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Σάκη Αρναούτογλου.
Το Σάββατο αρχικά κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά προβλέπεται στη Μακεδονία, τη Θράκη, κυρίως όμως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου νωρίς το πρωί θα σημειώνονται και διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες με σχετικά γρήγορη όμως βελτίωση, ενώ στα υπηρετικά τις θερμές ώρες της ημέρας θα συννεφιάσει κατά τόπους και κυρίως στα ορεινά ή μειωρινά θα σημειωθούν διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση από το βράδυ, εκτός από την κεντρική Μακεδονία, όπου άστατος καιρός δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να επηρεάσει και τα υπόλοιπα εκτός από τα ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι στα 3 με 5 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 5 με 6 μποφόρ από δυτικές, βορειοδυτικές κατά βάση διευθύνσεις. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί στους 10 με 15 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 15 με 19 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα, ενώ το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 23 βαθμούς στα ορεινά, θα ανέλθει τοπικά και στους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Αρκετή ηλιοφάνεια προβλέπεται αρχικά στην Αττική με πρόσκαιρες συννεφιές στις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά, λίγα συννέφια θα επικρατήσουν και τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Αρκετή συννεφιά προβλέπεται αρχικά στη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία, με πιθανότητα μάλιστα να ψυχαλίσει για λίγο τοπικά το πρωί. Αρκετά διαστήματα με ηλιοφάνεια όμως θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, με πιθανές τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας στα ορεινά και μειωρινά και πρόσκαιρα και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία και πιθανώς στη Θεσσαλονίκη τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι στα 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία γύρω στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση και ο Θάνος Σιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Έλενα Νεοφωτίστου με την εκπομπή Αντανακλάσεις.